бяспечнае будаўніцтва. І далей вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў аўторак абмяркоўваем наступныя актуальныя тэмы. Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у эканамічнай сферы? Ці сапраўды, як кажуць беларускія ўрадоўцы, беларуская эканоміка выходзіць з траекторыі падзення? У Менск прыехаў новы часовы павераны ў справах ЗША. Якія перспектывы ў беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Праз паўгадзіны размова Міхася Скобла з Віктарам Жыбулем, укладальнікам кнігі выбранага пісьменніка-дысідэнта Алеся Наўроцкага, якая выйшла ў беларускім кнігазборы. А потым лета з бардамі. Сёння слухаем Наталлю Валынец з Вілейкі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у эканамічнай сферы? Ці сапраўды беларуская эканоміка выходзіць з траекторыі падзення? У Менск прыехаў новы амерыканскі павераны ў справах, якія перспектывы ў беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё – ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у эканамічнай сферы? Кароткі адказ, калі параўноўваць менавіта з 91 годам, зразумела, стала больш незалежнай. Тады на агул пра эканоміку Беларусі можна было гаварыць досыць умоўна. Адно пра частку савецкай эканомікі, якая месцілася ў Беларусі. Так было па ўсім СССР, але адносна БССР гэта было справядліва ў найбольшай ступені. Нідзе такая высокая доля эканомікі не знаходзілася ў саюзным падпарадкаванні і не кіравалася наўпрост з Масквы. Знакаміты зборачны цэх СССР. Ніякай уласнай грашовай сістэмы не было, была рэспубліканская кантора Дзяржбанку СССР. Не было і амаль аніякага гандлю, тым больш замежнага. Таварныя фінансавыя патокі рэгуляваліся ізноў жа з Масквы. Іншая справа цяпер. У Беларусі была абраная іншая сацыяльна-эканамічная мадэль, чым у Расіі. На нечы погляд горшая, менш эканамічна эфектыўная, але свая. Расійская прыватызацыя Беларусь не закранула. Нехта скажа, ну і кепска, што не запазычылі карысны досвід. Можа і так. Але суверэнітэт, незалежнасць – гэта права і магчымасць дзейнічаць па сваёй, хай сабе і дурнаватай волі. Грашовая сістэма свая. Ізноў жа, айчынны рубель – больш слабая валюта, чым расейская, грашовая палітыка іншая, але свая. Пераважная большасць прадпрыемстваў знаходзіцца ў беларускай дзяржаўнай і прыватнай уласнасці. Больш за тое, перашкоды для пранікнення расейскага капіталу ў нацыянальную эканоміку хіба не больш высокія, чым нават у тых постсавецкіх краінаў, якія абралі кардынальны іншы празаходні шлях развіцця. Што да знешняга гандлю, то он не абмяжоўваецца адно Расіяй. Беларусы спрабуюць засвойваць рынкі самых розных краінаў, у тым ліку досыць экзатычных. Ну, з экзатычнымі атрымліваецца не надта, але прыкладна траціна гандлю, якая прыпадае на краіны еўразвязу, это дасягненне ці прынамсі істотнае адрозненне ад стану на 91 год. Хаця, зразумела, ёсць і але. Усё ж значная частка знешняга гандлю краіны, як БССР, прыпадае на Расію. Гэта доля ў разы большая, чым нават у саюзнага з Беларусію, Расіяй і Казахстану. Эканамічныя стасункі з Расіяй у значнай ступені палітычна абумоўленыя. Дарэчы, у савецкія часы БССР мела станоўчае сальда ў эканамічным абмене з саюзным цэнтрам. Правда, цены таго абмену вызначаліся адвольна. Літр нафты па ўнутрысаюзных цэнах каштаваў менш, чым літр мінералкі. Сталі цэны больш адэкватнымі, станоўчы баланс змяніўся на адмоўны. Правда, ён у значнай ступені пакрываецца разнастайнай палітычна абумоўленай дапамогай Расіі. Славуты расійскі грант у выглядзе нізкіх цэнаў на энерганосьбіты і адмысловых умоваў доступу на расійскі рынак складае да 10% беларускага ВУП. Ды і той же самастойны гандаль з Еўропай – гэта ладнай часткай гандаль нафтапрадуктамі, вырабленымі з таннай расійскай нафты. У такіх умовах гаварыць пра поўную ці нават значную незалежнасць, зразумела, не даводзіцца. Хаця за 25 25 гадоў структура нацыянальнай эканомікі ўсё ж паўстала. Свае грошы, свая падатковая сістэма, свая мытня, свая ўласнасць. Залежная ад расейскай, але не частка расейскай.
На мой погляд, тут трэба падзяляць дзве рэчы: эканамічную палітыку і залежнасць ад расійскай эканомікі. Калі казаць пра эканамічную палітыку, то тут я згодзен з Юрыем, тут Беларусь можа апынулася найбольш незалежнай. Па Лукашэнка якраз ганарыцца тым, што мы не пайшлі за ўсім светам, не пачалі трансфармацыю эканомікі ўслед за іншымі постсацыялістычнымі краінамі, не правялі прыватызацыю, захавалі дзяржаўную ўласнасць, прычым не гледзячы на моцны ціск у кірунку рынкавых рэформаў звонку, ну наперш з боку Москвы. Цяпер не абмяркоўваем пытанне, добра гэта ці дрэнна, а толькі канстатуем факт. Ва ўнутранай эканамічнай палітыцы Беларусь была даволі незалежная. Хоць цяпер апошнія год-два ўладам даводзіцца рабіць эканамічныя крокі пад ціскам крэдытораў. МВФ, Еўразійскага банку стабілізацыі і развіцця, даводзіцца павышаць камунальныя тарыфы, падвышаць пенсійны ўзрост, праводзіць жорсткую грашовую палітыку. То бок у гэтым плане залежнасць ад вонкавых сілаў павялічваецца. Бо зменшаецца ўразлівасць беларускай эканомікі. А вось калі казаць пра эканамічную залежнасць Беларусі ад Расіі, то яна застаецца вялізнай. Асабліва вялікая энергетычная залежнасць. Краіна на 100% залежыць ад расійскага газу, моцна ад паставак расійскай нафты. А цяпер, калі Беларусь будуе атамную электрастанцыю за расійскі 10-мільярдны крэдыт, з'явіцца залежнасць ад Расіі ў атамнай галіне. Але калі глядзець на залежнасць ад расійскага рынку, ад гандлю з Расіяй, то залежнасць, мне падаецца, па вялікім рахунку не мяняецца. Доля Расіі ў тавараабароце, як бы яна хістаецца, мінімальных 43% у 1993 годзе да максімальных 60% у 2001 годзе. Цяпер на долю Расіі прыпадае прыкладна звыш 40% аб'ёму экспарту і больш за 50% імпарту. Але вось падзенне сусветных цэнаў на нафту трошкі разбурае вот гэтую ўсю парадыгму беларуска-расійскай інтэграцыі. Пасля падзення сусветных цэнаў на энергарэсурсы расійскі рынак скурчыўся, што і адбілася на беларуска-расійскім гандлі. Другі важнейшы чыннік залежнасці Беларусі ад Расіі, танныя расійскія энергарэсурсы, пра што вось таксама казаў Юрый. Без іх было б немагчыма доўгае існаванне беларускай сацыяльнай мадэлі. Яшчэ 2-3 гады таму эксперты ацэньвалі расійскі энергетычны грант у 15% валавога ўнутранага прадукту. І ўсе спрэчкі і канфлікты паміж Менскам і Масквою круціліся вакол аб'ёму гэтага гранту. Але цяпер, калі сусветныя нафтавыя цэны ўпалі і энергетычны грант Расіі мінімізаваўся. І такім чынам Расія, якая доўгі час, амаль чвэрць стагоддзя пасля распаду СССР, была галоўнай крыніцай эканамічнага дабрабыту Беларусі, гарантам існавання беларускай сацыяльнай мадэлі, стала цяпер значнай ступені галоўнай крыніцай праблем для беларусаў, чыннікам крызісу для краіны. І таму я думаю, што працэс дыстанцыявання ў эканамічным сэнсе ад Расіі, які ўжо пачаўся, будзе працягвацца і далей.
Безумоўна, калі адразу адказваць на гэтае пытанне, то за 25 гадоў Беларусь зрабіла кардынальныя і вельмі грунтоўныя крокі ў бок сваёй эканамічнай незалежнасці. З'явілася свая нацыянальная валюта, свая грашова-крэдытная сістэма і гэтак далей. Калі працягваць тое, што казалі мае калегі, то сапраўды, я думаю, як слушна сказаў Валер Карбалевіч, варта ацэньваць гэтую тэму ў двух аспектах. Менавіта, ці ёсць самастойная эканамічная палітыка і ці ёсць дастаткова вялікая эканамічная залежнасць ад Расіі. Так вось, безумоўна, самастойная эканамічная палітыка ёсць. Нават насуперак сапраўды патрабаванням і пажаданням суседзям, як Расіі, так і Захаду, Беларусь праводзіць сваю больш, скажам, сацыялістычную, менш рынкавую палітыку, чым гэта у беларускіх суседзяў. І можна сказаць, што яшчэ 90-е, нулявыя гады быў вельмі папулярны такі лозунг, пра які зараз ужо забываецца, рынкавы сацыялізм, які ўжо, здаецца, гадоў 7-10 ніхто не ўзгадывае, але менавіта гэта был асноўны стратэгічны эканамічны пасыл улада ў Беларусі. Варта заважыць, што калі казаць пра залежнасць ад Расіі, як мінімум гадоў, 7-8 беларускія ўлады гавораць пра дыверсіфікацыю экспарту. Але гадамі гэтая доля не мянялася. І Валер Карбалевіч прывёў дастаткова яркія, красамоўныя лічбы, калі в 93-м было 43% гэта гандаль з Расіі ад сяго гандля, а потым ён толькі павелічваўся. Гэта працэс, які проста не параўнальны з тым, што адбывалася ў нашых суседзяў, калі ўсіх якраз доля Расіі паменшалася і ў краінах Балтыі, і ў Украіне, і ў всіх астатніх краін СНД, і Беларусь была адзіным выключэннем, дзе доля Расіі пэўны час расла, но потым зафіксавалася недзе на 50% і в прынцыпе кардынальна не мянялася. Але дасюль размовы пра дыверсіфікацыю былі толькі размовамі, і толькі ў пачатку гэтага 16-го года быў прыняты дэкрэт наконт эканомікі, паводле якога экспарт у найбліжэйшай будучыні павінен фармавацца як бы такіх прапорцыях: 30% на захад, 30% на Расію і 30% на так званую далёкую дугу, краіны развіцця самых розных рэгіёнаў. Пытанне ў тым, ці будзе гэта выканана, бо шмат чаго ў беларускіх дэкрэтах і эканамічных пастановах не выконвалася, але хаця бы можна адзначыць, што беларуская ўлада зрабіла гэта ўжо сваёй такой канкрэтнай мэтай, разумеючы, што такая аднаасобная арыентацыя ў эканоміцы на Расію якраз з'яўляецца відавочнай пагрозай эканамічнай незалежнасці.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне, ці сапраўды беларуская эканоміка выходзіць з траекторыі падзення?
Апошнім часам афіцыйныя асобы сталі настойліва твердзіць пра тое, што ў беларускай эканоміцы з'явіўся тренд да паляпшэння. Прэм'ер-міністр Андрэй Кабяков яшчэ 9 жніўня на паседжанні ўраду заявіў, што мы маем дынаміку абнаўлення эканамічнага росту, прычым на здаровай неэмісійнай аснове. Пра ажыўленне эканомікі казаў і сам Лукашэнка падчас візіту на Берасцейшчыну мінулым тыднем. І вось намеснік міністра эканомікі Александр Ярашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1» 21 жніўня адзначыў: «Мы выходзім з траекторыі падзення». Што можна на гэта сказаць? Найперш, беларускія афіцыйныя асобы па свайму статусу павінны дэманстраваць аптымізм. На чым грунтуюцца такія заявы, такі аптымізм? На лічбах прамысловай кан'юнктуры. Калі ў студзені-лютым падзенне прамысловасці ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году склала 5,6%, у студзені-сакавіку 4,3%, то за студзень-ліпень толькі 2%. Вось на тым факце, што запаволілася падзенне і робіцца выснова аб аднаўленні эканамічнага росту. Але, па-першае, эканоміка не можа падаць без конца. Цалкам рэальна, што яна намацала дно. І цяпер магчыма ўбачыць нейкі маленькі рост. Па-другое, сітуацыя ў ліпені ў параўнанні з чэрвенем пагоршылася. Калі за студзень-чэрвень адставанне ад леташняга паказчыка склала 1,6%, то за студзень-ліпень ўжо 2%. Па-трэцяе, адноснае гэтае паляпшэнне эканамічных паказчыкаў параўнанні з пачаткам года тлумачыцца не дзейнасцю ўраду, а паляпшэннем замежнай эканамічнай кан'юнктуры. Вось і той жа намеснік міністра эканомікі Ярашэнка кажа, што рынкі пачынаюць ажываць. Найперш гэта тлумачыцца ростам сусветных цэнаў на нафту у параўнанні з пачаткам года. Напрыклад, у чэрвені цана на нафту вырасла на 20%. І гэта адпаведна адбілася і на паказчыках беларускай прамысловасці. Па-чацвёртае, іншыя эканамічныя паказчыкі не радуюць. За паўгода адбылося скарачэнне выданых крэдытаў як у валюце, так і ў рублях у эканоміцы Беларусі. Увогуле, калі казаць пра інвестыцыі, то яны падаюць трэці год запар. За студзень-ліпень яны скараціліся на 20,6%. інвестиції скараціліся таму, што ўлады праводзяць жорсткую грашовую палітыку, таму бюджэтныя інвестыцыі значна скараціліся. І высвятляецца, што акрамя бюджэту укладваць новыя грошы ў эканоміку асабліва няма каму. Таму такі аптымізм афіцыйных асобаў заўчасны. Ён носіць хутчэй палітычны характар, выконвае ролю піяру перад парламенцкімі выбарамі.
Мне таксама здаецца, што такі аптымізм – гэта спроба ўгаварыць сябе і знайсці хоць нейкую аптымістычную кропку, аперышча з якой можна рабіць такія вось аптымістычныя высновы. Сапраўды, пасля некалькіх гадоў падзення, відавочна, калі-небудзь як мінімум знізяцца тэмпы гэтага падзення. І ўжо, ну, сапраўды, інтэрнэт даволі шмат, скажем так, іранізіраваў, пасмяяўся са словаў калісьці прэм'ер-міністра Кабякова, што ў нас знізіліся тэмпы падзення. І зараз сапраўды мы назіраем пакуль не гэта, не некія з'яўленні прыкметы эканамічнага росту, а проста той дастаткова заканамерны факт, што калісьці проста наступае такое дно, пасля якога ўжо падзенне альбо спыняецца, альбо як мінімум памяншаецца. Нагадаю, што дагэтуль прагнозы на 2016 год самыя аўтарытэтныя міжнародныя структуры не змянілі, то бок яны іх змянялі ад пачатку года ў бок пагаршэння. І цяпер МВФ мае прагноз каля 3% падзення беларускай эканомікі, іншыя больш сціпла ад 2 до 2,5%, але в прынцыпе у гэтых ракурсах і ёсць прагноз аўтарытэтных міжнародных структураў. Акрамя таго, ну, іншыя лічбы, акрамя тых, што прыводзяць зараз в якасці аптымістычных беларускія чыноўнікі, кажуць зусім пра неаптымістычныя, скажам так, трэнды і тэндэнцыі. Ну, напрыклад, стратных прадпрыемстваў стала на 25% больш, чым год таму. Гэта афіцыйныя лічбы Белстату. Другое, што, там, напрыклад, валютная выручка Беларусі скарацілася амаль на 3 мільярды даляраў у параўнанні з аналагічным перыядам леташняга году. Гэта таксама дадзеныя афіцыйныя Нацбанку. І гэтак далей. Я думаю, варта пагадзіцца з Валерам Карвалевічам, што вось такая адносна, ну, скажам, пазітыўная лічба, якую прыводзілі беларускія чыноўнікі, гэта з'яўляецца толькі адлюстраваннем пэўнага падвышэння коштаў на нафту, якое адбывалася летам і якое, ну, скажам, цяпер можа і спыніцца. Маецца на ўвазе, што тэндэнцыі на рынку нафты такія, што нафта адскачыла на недзе 45 даляраў за барэль, але цяпер больш аналітыкаў кажа, што магчыма наступае якраз тэндэнцыя да дастаткова доўгатэрміновае зноў зніжэння, такія міжнародныя чыннікі, і да 40, 30 і гэтак далей. Канешне, тут заўсёды прагнозы рэч такая неадназначная, але можна адзначыць, што вот гэты часовы эфект бадай не быў выкліканы нейкімі там мудрымі рашэннямі беларускай улады, не быў выкліканы нейкімі структурнымі пераўтварэннямі, а толькі вось такім дастаткова часовым эфектам міжнароднай рынкавай кан'юнктуры.
Ну, я хочу сказаць, што беларускія чыноўнікі ў гэтым сэнсе паводзяць сябе не нашмат адрозна ад чыноўнікаў па ўсім свеце. Ну, вельмі рэдка, калі выходзіць чалавек, так бы мовіць, уладай на трыбуну і кажа, што паважанае спадарства, всему капец, хавайся ў гліну, зараз кепска, будзе яшчэ горш. Людзі, якія здольныя, як Чэрчыль, сказаць, я не абяцаю вам нічога, акрамя крыві, поту і слёз, трапляюцца ў гісторыі рэдка, акрамя таго, для гэтага трэба вайна, каб рабіць такія заявы. Ну, а калі вайны няма, ёсць эканамічны крызіс, то ўрады ў любой краіне, зразумела, калі ёсць нейкая станоўчая лічбачка, яны ее вычэпліваюць, выхопліваюць і кажуць, што, ну, вось, бачыце, ўжо ўсё не так кепска, што ёсць нейкае святло ў канцы танэлю. Мы, дарэчы, бачылі это пасля 2008 году, як і заходнія ўрады таксама, як бы мовіць, калі нешта паляпшалася, то яны гаварылі ўсё ж такі нейкія такія супакаяльныя словы, хаця нават і калі для гэтага не было падставаў. Што тычыцца беларускіх уладаў, то тут сапраўды, вось вы ўжо, калегі, казалі пра тое, што Беларусь вельмі залежная сапраўды ад міжнароднай кан'юнктуры. Так, Беларусь мае патрэбу ў рэформах, структурных рэформах, але ну вот падскочыць нафта, а ніхто па сутнасці не ведае, калі яна падскоквае, калі яна падае. Вот падскочыць нафта. Ну і як бы ўсе размовы гэтыя пра крах беларускай эканамічнай мадэлі, магчыма, яны крышачку адыдуць на задні план. Акрамя таго, мы ведаем вось гэтыя прагнозы, пра якія вы казалі, в тыльбіку і заходнія прагнозы. Сёлета яны абяцаюць падзенне, в наступным годзе яны абяцаюць усё ж такі невялічкі рост. Не ад таго, што беларускі ўрад такі разумны, якраз это не з'яўляецца паводле прагнозаў істотным фактарам, а з'яўляецца фактарам тое, што ну, беларуская эканоміка ў значнай ступені капіталістычная, капіталістычная эканоміцы ўласцівы цыклі крызісаў. Крызіс пачынаецца і крызіс сканчаецца калісьці. І ў гэтым сэнсе, магчыма, беларускія ўрадоўцы проста, як бы мовіць, прыспешваюць лёс. Вось сказалі, што ў 17-м годзе будзе паляпшэнне. Ну, а раптам не ў 17-м, а раптам вот тыя лічбачкі, якія там выскокваюць, вот они свецяць, што это адбудзецца крыху раней. Так што ў дадзеным выпадку я думаю, што это вельмі такое ну, натуральнае чалавечае стаўленне, чынавенскае натуральнае стаўленне. Ну, а што тычыцца беларускай эканомікі ў цэлым, то я думаю, што ўсё ж такі справядлівыя вот гэтыя прагнозы міжнародных фінансавых цэнтраў, што 16-ты год ўсё ж такі будзе падзенне, ну, а 17-ты убачым.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце вашае пытанне, Віталь, якія перспектывы беларуска-амерыканскіх дачыненняў?
22 жніўня ў Менск прыбыў новы паверены ў справах ЗШ ў Беларусі Роберт Райлі. Да прызначэння ў Беларусь ён займаў пасаду палітычнага дарадцы і быў выканаўцам абавязкаў намесніка амбасадара ЗШ ў Вугоршчыне. Ранейшы кіраўнік амерыканскай дыпмісіі ў Менску Скот Роланд пакінуў Беларусь 8 ліпеня, і ў інтэрв'ю перад ад'ездам ён звярнуў увагу на значнае паляпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў за апошнія 2 гады. І тут, я думаю, варта нагадаць перад гісторыю беларуска-амерыканскіх дачыненняў нейкія асноўныя яе рэхі. Санкцыі амерыканскія былі ўведзены на падставе указу прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў 2006 годзе у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. І з таго часу перыядычна прадолжаліся. У 8 годзе, яшчэ да таго, як ЗША ўвілі санкцыі дачыненні да канцэрту «Белнафтахім», беларускі амбасадар быў адкліканы з Вашынгтона. І далей дыпмісія США ў Беларусі была вымушаная таксама адклікаць свайго амбасадара і скараціць штат з 35 да 5 чалавек. Ну, а пасля прэзідэнцкіх выбараў 15 года амерыканцы прынялі рашэнне аб пэўных зменшэннях санкцый у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў да 31 кастрычніка 16 году. І цяпер у пасольстве США ў Беларусі дазволена працаваць ужо 9 дыпламатам. Той же самы Роланд сказаў, толькі цяпер, першыню пасля 8 года, мы пачынаем весці размову аб магчымым абмене амбасадрамі беларускага Вашынгтон, амерыканскага ў Менск. Гэта пытанне, разгляд якога адкладзены да правядзення парламенцкіх выбараў у Беларусі і прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Калі такі абмен адбудзецца, сюды прыедуць дыпламаты, якія забяспечаць ужо іншы зровень пасольскай прысутнасці, сказаў былы часова паверены Роланд. Ну і калі ацэньваць вось, што гэта азначае, то можна сказаць, мне здаецца, такога істотнага пагаршэння ў беларуска-амерыканскіх дачыненнях на сёння чакаць не варта пры ўмове, калі ў Беларусі не адбудзецца нешта дужа негатыўнага, калі не будзе нейкага такога зрыву, які адбыўся 19 снежня 2010 году. Што да магчымасці паляпшэння, то гэта ў тым ліку будзе залежыць і ад вынікаў выбараў у ЗША, ну і безумоўна ад вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Але калі сканцэнтравацца на ЗША, то мне здаецца, выглядае, што Гіларі Клінтон будзе працягваць міжнародную палітыку прэзідэнта Абамы, больш мяккую, больш накіраваную на кампраміс, на згоду, які ён вёў усе гэтыя 8 гадоў на міжнароднай арэне. Гэта, нагадаю, і пагадненне з Іранам, і нормалізацыі адносінаў ЗША і Кубы. Так што ў выпадку прыходу Хіларі Клінтон у Вашынгтон, ну а гэта на сёння выглядае найбольш верагодным варыянтам, мне здаецца, будзе працягнута менавіта такая палітыка. Плюс сама Хіларі Клінтон, гледзячы па сяму, дастаткова крытычна настроена да цяперашняга расійскага палітычнага рэжыму. Таму задача, ну скажам, неяк палітычна адцягнуць Беларусь ад Расіі, відавочна будзе працягнута. Ну а ў выпадку перамогі рэспубліканскага кандыдата Трампа тут непрадказальнасць вядома ўзрастае. Але ўсё ж трэба сказаць, што замежная палітыка ЗША дастаткова паслядоўная і стратэгічная. І асабліва наконт такіх не самых вялікіх краінаў, як Беларусь, яна не вырашаецца першымі асобамі краінамі, а вырашаецца ў значнай ступені адпаведнымі чыноўнікамі ў Дзярждэпартаменце і іншых ведамствах. Так што можна сказаць, што яна застанецца паслядоўнай і адносіны да Беларусі значнай ступені будуць залежаць, сапраўды, ад вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Калі ўлада ўсё-такі вырашыць правесці каго-небудзь, дазволіць каму-небудзь апазіцыянераў стаць дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, то гэта, безумоўна, будзе пазітыўна адзначана і ЗША, і ў цэлым Захадам. І гэта стане наступным крокам для паляпшэння адносінаў, той, скажам, кропкай, якой можна будуць рабіць абодвам бакам наступныя крокі.
З моманту выціскання з Беларусі амерыканскага амбасадара Карен Сцюарт у 2008 годзе Роберт Райлі – гэта пяты часовы павераны ЗША ў Беларусі. То бок працэс нармалізацыі дыпламатычных адносін зацягнуўся. Хацеў бы працягнуць тыя разважанні пра перспектыву беларуска-амерыканскіх дачыненняў, якія ўжо пачаў Віталь Цыганкоў. Сапраўды, толькі што з'ехаўшы з Беларусі, кіраўнік амерыканскага дыпламатычнага прадстаўніцтва Скот Роланд заявіў перад ад'ездам, што пытанне аб абмене амбасадарамі будзе разглядацца пасля беларускіх парламенцкіх і амерыканскіх прэзідэнцкіх выбараў. Думаю, што ўсё ж галоўным чыннікам будуць менавіта выбары ў ЗША. Хто б там не перамог, новай адміністрацыі давядзецца прымаць рашэнне адносна Беларусі па-новаму. Ну, калі пераможа Трамп, то тут сапраўды ўвогуле цяжка нешта прадказаць. Але нават калі пераможа Клінтон, то ёй давядзецца выбудоўваць новую замежную палітыку адносна ўсяго рэгіёна ўсходняй Еўропы. Бо з таго часу, калі Хіларі Клінтон была дзяржсакратаром ЗША падчас першай кадэнцыі Абамы, тут шмат што памянялася. Здарыўся ўкраінскі крызіс, а вось парламенцкія выбары беларускія тут наўрад ці моцна паўплываюць на двухбаковыя адносіны. Тым больш, што відавочна выбары пройдуць па звычайнаму беларускаму сцэнару. І той жа былы часовы павераны Скот Роланд азначаў калісьці, што на ЗША не вельмі моцна паўплывае, скажам так, з'яўленне ў парламенце Беларусі прадстаўнікоў апазіцыі, калі гэта будзе зроблена па некаму палітычнаму рашэнню кіраўніцтва Беларусі, а не ў выніку вольнага волевыяўлення электарату беларускага. І таму думаю, што тут, як у адносінах Беларусі з еўразвязам, будзе ўсё большую ролю адыгрываць геапалітыка.
Давайте паспрабуем прагназаваць не далёкую перспектыву, а вельмі вузкую пасольства ў абмен на адскасаванне санкцыяў. Пытанне вот пакуль стаіць менавіта так. Усё астатняе будзе ўжо як бы пасля гэтага. Па сутнасці, вось гэта будзе велізарным крокам. Ці будзе зроблены гэты крок? Ну, спадар Роланд выказваў спадзяванне, але вось мы раней з вамі казалі пра чыноўнікаў, ну, у іх праца такая выказваць спадзяванне. У гэтым сэнсе сапраўды вырашальную ролю адыграюць менавіта амерыканскія выбары. І ў асноўным, на мой погляд, яны адыграюць такую ролю, таму што новая адміністрацыя, якая прыйдзе, а нават адміністрацыя Клінтон будзе новай адміністрацыяй, хай яна там можа пакінуць нейкіх людзей на пасадах, але ўсё ж такі, я думаю, у значнай ступені прыйдуць новыя, яны будуць заняты іншымі праблемамі, і рукі да Беларусі, што называецца, могуць дайсці не адразу. А в этом сэнсе рашэнне аб скасаванні санкцыі, вось проста іх скасаваць і ўсё, яно рашэнне, скажам так, вострае, рэзкае, і рашэнне ў пэўнай ступені рызыкоўнае. Ну, усім зразумела, што як бы там не прайшлі выбары, нават калі пару чалавек апазіцыянераў патрапяць у парламент, Беларусь застанецца той краінай, якой яна з'яўляецца, застанецца дыктатарскай, аўтарытарнай краінай. І вот в этом сэнсе
ці ўзнагароджваць яе за нейкія жэсты, такія частковыя, фактычна, а з большага ўвогуле, так бы мовіць, жэсты, якія азначаюць ні што іншае, як пацёмкінскія вёскі, гэта праблема. Калі на яе будзе час, магчыма, яна будзе вырашана, а магчыма і адкладзеная. Мой прагноз, што Трамп хутчэй такое рашэнне прыме, чым Клінтон. Бо, вот як вы сказалі, калегі, Клінтон будзе з большага працягваць, асабліва па перваначалу, што называецца, палітыку Абамы. Ну, Абама за 8 гадоў не знайшоў магчымасці скасаваць санкцыі. Я не выключаю, што і яна на пачатку таксама. Можа быць, вот на што можа спадара Роланд і намекаў, магчыма, калі Менск пагодзіцца вярнуць пасольствы за частковую адмену санкцыяў, тады эта здзелка можа адбыцца. Урэшце рэшт, прыняць рашэнне аб частковай адмене санкцый, это не настолько рэзка, это не настолько адказна. Калі Менск пагодзіцца, тады я думаю, што эта здзелка можа адбыцца, а Менск можа пагадзіцца, таму што пэўныя патрэбы ў амерыканскай прысутнасці ўсё ж такі ёсць. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай в эканамічнай сферы? Ці сапраўды беларуская эканоміка выходзіць з траекторыі падзення? І якія перспектывы ў беларуска-амерыканскіх дачыненняў? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».